Jaunākā informācija ir atrasts 8. bojāgājušais cilvēks ugunsgrēkā. Notikumu vietā vēl turpinās ugunsgrēka ierobežošanas darbi. Aptuvenā degšanas platība ir 140 kvadrātmetri. Ugunsgrēka izcelšanās iemeslus noskaidros valsts policija. Notikuma vietā Mērķeļa ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai ir slēgta satiksme gan iedzīvotāju transportam, gan arī sabiedriskajam transportam, kā aicinām izvēlēties citus braukšanas maršrutus. Prognozēt glābšanas darbu laiku ir sarežģīti, bet katrā ziņā par to, kad būs atbrīvota satiksme, informāciju dos gan Rīgas satiksme, gan arī mūsu kolēģi valsts policija.